Nicolas Montserrat, Kruté moře. Část 9. Tak to byl první den, pane kapitáne. A zůstal jsem ještě dva, abych měl jistotu. Byl ještě čas chytit loď a tím by to nedopadlo tak zle. Rychle pohledl na kapitána, jestli nemluví o svém přestupku moc drze, ale kapitán na sobě nedal nic znát. Rozsudek a zhodnocení přijde až nakonec. Chovala se jakoby nic, pokračoval Greg. Přestala mluvit o tom chlapovi i o svých divných názorech a zdálo se, že na všechno zapomněla. Snad kromě našeho posledního rozhovoru. Než jsem odejel, chtěl jsem od ní vědět, co bude dál a ona mi svatosvatě slíbila, že se polepší. Tak jsem odešel, aby chytil první vlak. Teprve teď asi přijde to hlavní, pomyslel si Erikson, když slyšel, jak se Gregovi zrychlil dech. A zmeškal jsem ho, pane kapitáne. Nedostal jsem se na nádraží včas, vrátil jsem se zpátky. Myslel jsem, že s ní zůstanu přes den a pojedu večerním vlakem. Nebyla doma. Dům byl prázdný a zmizel i ženin kufr. Tentokrát se Erikson obával, že se Greg zhroutí na dobro. Hlas mu náhle vypověděl, i když se ústa pohybovala dál, neovladatelně se chvěla, jako by je měl skřivit plát. Tohle byla chvíle prohry. Námořník vypadal mladě, schopně a slušelo mu to ve stejnokroji s upraveným, čistě bílým límcem, ale zdeptaná tvář obraz nemilosrdně pustošila. Erikson beze slova přistoupil ke své skříni, nalil whisky a podal sklenku Gregovi. Bylo to gesto tak neobvyklé, že se dalo vykládat spíš jako omyl, jako něco nepřístojného. I jemu dokonce blesklo hlavou, jestli z toho Greg později nebude chtít třískat kapitán. Co? Malér? Až po mně, kamarádi. Starej mi nalil whisky a že mám k němu přijít, kdykoliv si vzpomenu. Ale v zápětí tu myšlenku Erikson zavrhl. Viděl, jak se Greg ze všech sil snaží vzmužit. Usrkl, rozlil se po kajutě a kulatým okénkem ven, ústa i tvář dostali pevný výraz a Greg byl připraven pokračovat. Napadlo ho, že manželka odešla k matce na Edward Road. Nic takového sice nenaznačila, ale proč by jí to nemohlo napadnout? Namířil na Edward Road a skočil do autobusu jen pro další zklamání. Nebyla tam. A prý tam nebyla už řadu týdnů. Poznal jsem, že matka něco tuší, ale když se vyptávala, ani jsem nemukl. Pak jsem se pustil za kamarádem. Zatím, co mi psal ten dopis. Ale ten už měl podovolené a u nich doma nic nevěděli. Nechal jsem toho a vrátil se domů. V prázdném, tichém domě byl sám celý týden. Erikson se snažil představit, jaké to muselo být. Čekání, osamělost, podezření, vědomí zrady. Musel jsem zůstat, pane kapitáne. Pro případ, že by se vrátila, řekl. A Erikson ze soucitu nemohl odporovat. Šel bych ji býval hledat, ale neviděl jsem kam. Kam po celém velkém Londýně. Ale potom mě něco napadlo, nač jsem si měl vzpomenout dávno. Měla jednu vdanou přítelkyni, ženskou, kterou jsem dvakrát rád neviděl. Na druhé straně Londýna, blízko White City. Co když je u ní? Dojel jsem tam a zeptal se. Říkala, že Edith tam skutečně byla na návštěvě před několika dny, ale už je zase pryč a neví kde. Pomyslel jsem si, že lže, povídala to nějak divně. Tak jsem tam chvilku obcházel, dával pozor na auto a potom jsem zapadl do první hostody, která mi přišla do cesty na pivo a něco sníst. A pane kapitáne, oni tam byli. Oba dva. Seděli tam a pili portské. Smála se. Potom se podívala a řekla, koukej, kdo to k nám přišel? Eriksona napadlo, že teď se Greg zarazí, tak jako už několikrát předtím. Ale buď whisky provedla své dílo, anebo snad samo vypravování už mělo spát, který nemohlo ztratit na tempu. Zeptal jsem se jí, co tady dělá místo, aby byla doma, pokračoval Greg bez přestávky. A ona řekla, že na tom nic není, přece se jde jenom trochu napít. Kde zbyla celý týden, řekl jsem potom. A ona na to, byla jsem u Elzy, to je ta moje známá. Řekl jsem mi, že jí to nebudu trpět a v tom chlap povídá, Vy se asi potřebujete něčeho napít. Od vás žádný pití nepotřebuju. A jestli to bude pokračovat, zažádám o rozvod, řekl jsem já. Nemyslel jsem to doopravdy, chtěl jsem ho jen postrašit. Nemáte žádný důkaz, řekl. Jo, a co to vaše noční návštěva, já na to. To jsem dával paní Gregové dobrou noc, o nic nešlo, povídá, mrkl na ní. A představte si, pane kapitána, ona se začala smát jako hnusná děvka. Pravé slovo, pomyslel si Erikson. Ale jak o ní může ještě stát? Jak může cítit něco jiného než nenávist a opovržení? Jenomže, když Greg říkal hnusná děvka, neodsuzoval. Jen truchlil nad tím, co oba ztratili. Nebyla v tom ani stopa rozumu. Žádné vyvažování dobra a zla. Jen prostý, nekalkulovatelný instinkt lásky. Toho, co lidé cítí, nebo cítí, že by měli cítit, když se rozhodnou pro život s tím druhým. Ani teď se nezdálo, že Greg pochybuje o platnosti svazku. Dohoda může dopadnout špatně, ale stále ještě platí. A všechno tohle příští z lásky, z toho slova v knize, z filmového záběru, z pošetilého niterného rozhodnutí v mužově mozku. Greg pokračoval s klidnou přesvědčivostí. Byl bych mu řekl ještě něco, pane kapitáne, ale on najednou spustil. Obavy stranou, příští týden odjíždím stejně na veliký nákup do státu. To slyším poprvé, Valtře. Kdy odjíždíš, řekla manželka. Ve čtvrtek. Zaskočím k tobě se rozloučit, povídá on. Ať vás to ani nenapadne, neopovažujte se přiblížit k mému domu, skočil jsem jim do řeči. Divné bylo, pane kapitáne, že ho ani nenapadlo se o to hádat. Řekl jen, ať je teda po vašem. Myslím, že zmínka o rozvodu s ním trochu zatřásla. Možná, že už toho měl taky dost. Potom vstál a řekl manželce, děkuju ti za všechno, snad se ještě někdy uvidíme. To má být s Bohem, Boltře, víla překvapeně. Ale on odešel a ona se pak dala do pláče a já jsem ji pak vzal domů. Greg se odmlčel a pohledl na Eriksona, jak mu odhadoval, jak se bude tvářit k dalšímu. Bylo jasné, že výpověď se blíží ke konci a Greg se jistě navzdory počáteční lhostejnosti pokusí ospravedlnit. Erikson se zatím snažil utajit své pocity. Ještě pořád je na ně čas. To byl pátek, pane kapitáne, řekl Greg. Byl jsem pryč už 10 dní a ten člověk odjížděl až příští čtvrtek, za 6 dní, polkl znova. Nemohl jsem ještě odejít, pane kapitáne. Nemohl jsem ji nechat samotnou. Pořád ještě nebylo vyhráno. Mohl si to rozmyslet a přijít. A pak jsem věděl, že ona bude mít možnost a poletí za ním. Tak mě napadlo, že zůstanu a nikam ji nepustím. Hlášení jste vy už stejně dávno měl a šlo jen jedním způsobem zajistit, že už ho neuvidí. Tak jako tak to nebyla hračka. Jednou jsme byli v biografu a ona vstala, že musí na toaletu. Šel jsem za ní podívat právě včas. Už se chystala zmizet hlavním východem. Od té doby jsme nikam nešli. Nehnuli jsme se ani na krok. Hodně se nabrečela. A pořád jen do mě. Pojď ven, pojď ven. Měl jsem strach usnout. A ke konci se mi zavřel všechny šaty a schoval klíč, aby ho nenašla. Přijel si rukou po čele. Ale jednou v noci, bylo to ve středu, noc předtím, než měl ten chlap odejít, počkala, až jsem usnul, vypáčila skříň, oblékla se, ale něco mě přece jen probudilo. Chtěla utéct, jenomže jsem byl u dveří dřív. Začala křičet a strkat do mě. Myslel jsem, že se zbláznila. Zůstal jsem celou noc vzhůru, abych měl jistotu. A ráno, když poznala, že je pozdě, jako by se vzdala. A já jsem věděl, že teď už můžu odejít. Nechtěl jsem s ní o ničem mluvit. Chtěl jsem zapomenout a začít znova. Budeš mít potíže? Optala se mě, když se mi dává s Bohem a já jsem jí řekl, že budu. A ona na to. Já taky, Tome. A potom řekla, že bude mít dítě. Erikson se zadíval na podlahu. Jedinou otázku, kterou mohl nyní vyslovit, by nepoložil ani za milion. Jedním rychlým statečným vzmachem ji si však námořník položil a zodpověděl sám. To dítě bude moje, pane kapitáne. To je všechno. A zase ta láska, pomyslel si Eriknon s údivem v srdci. Láska. Neklamný lék, ať jde o ten nejhnusnější podvod a zradu nejodpornější. Teď, kdy všechno vytrysklo, chtěl Erikson co nejrychleji najít řešení a špínu odklidit. Bylo jasné, že Greg nemůže být potrestán za něco, co už samo bylo těžkou zkouškou. Za prohru v zápase, který nemohl vyhrát. A naštěstí moudrosti a soucitu bylo v Eriksonovi dost, aby dokázal prominout. Jenomže něco udělat musel, ať byl ochoten sebevíc ušetřit Grega dalšího trápení. Okamžitý řez je nezbytný, už pro spravedlnost k ostatním, kteří by se mohli dostat do podobných okolností a měli chuť vzít zákon do svých rukou. Otočil se v židli. Děkuju vám, Gregu, že jste mi to všechno řekl. Budu o tom přemýšlet. Zítra projednáme váš případ znovu. Zatím vám chci říct jen jedno, ale na to nesmíte nikdy zapomenout. Poněkud zastřil tón. Vaši důstojníci tu nejsou jen na řízení lodi a vydávání rozkazů. Jsou tu také proto, aby vám pomáhali. Kdybyste byl ke mně přišel, když jste dostal ten dopis, mohl jsem vám dát mimořádnou dovolenou a nemusel jste dezertovat. Mohli jsme taky zařídit, aby za vaší nepřítomnosti někdo navštívil vaši ženu. Přes rty mu přeletěl úsměv. Nezapomeňte nikdy, že královské válečné námořnictvo si poradí se vším, ať s útočným nájezdem, se zaseknutým nábojem v hlavní nebo s výbuchem a zrovna tak s nesnázemi, jako byly ty vaše doma. A svěřit se je obvykle ta jediná a možná cesta, protože námořnictvo se dovede o své lidi postarat. Viděl, že Greg nemá daleko k breku a proto se odmlčel. Své řekl a nedokázal pokračovat nemilosrdně dál. Tak to je zatím všechno. Vyříte prvnímu důstojníkovi, aby ke mně přišel. Když Greg odešel, Erikson dlouho zamýšleně seděl. V jednom bodě se mu myšlenky přímočaře zbíhaly. Gregovou výpověď si musí prověřit. To se dá udělat jen na místě, v Londýně, běžným způsobem. A prokáže-li se pravdivost, může od trestu upustit. Přestože se Greg choval chybně a ženy a manželství a city nemohou hrát ve válce svou roli, byl si však jist, že se jedná o pravdivou událost. A tady už myšlenky odmítly dát přímočarý úsudek. Greg se nepokoušel o šalomnou hru. Žalostný příběh neskrýval žádné lži. Některé ženy jsou bezcenné. Některé válka dohání k nudě. A střetnou-li se tyto dva faktory, ten nejhorší a nejobludnější výsledek nesmí být překvapení. Kapitola 2. Netrvalo dlouho, rok se převalil a prodlužující se dny, známky jara, přinášely aspoň jedno uvolnění, snažší noci na moři. Morelova střední hlídková směna jako jediná probíhala v úplně tmě. Jakmile časné léto zatlačilo jaro, dočkal se i Morel částečné úlevy od napětí při sledování konvoje a dohadů v hodinách černých stínů. Když měl před sebou poslední půl hodinu, kolem 4. ráno, tma na východě se mdlena zdvihla. Dalekohledem mohl sledovat, jak se obzoru vrací tvar, jak se upevňuje tvrdší linie a lodi, které se rýsovaly jen ve výsvědči jeho zorného úhlu, už nebyly tak ponuře rozplizlé, ale začínaly znovu narůstat do trojrozměrnosti. Když přišel na vystřídání Lockhart, dali už se rozeznat detailní lodních nástaveb a obličeje námořníků na můstku. Dobré jitro už si nedávali hlasy, ale lidé se známými tvářemi. Netrvalo dlouho půl hodiny a nastal rozbřesk, začátek dne. Dalšího dne na Atlantiku nebo blíž k domovu. Lockhart přehlédne poklidný šik lodí, někdy zpomalí omíly i víc a popožené opozdilce. Přijde kapitán, šedivý ve tváři a podráždění nepohodlým prošlé noci, rozlíží se, párkrát se zhluboka nadýchne a potom přijde na můstek na šíř, sextant v ruce, připravit zaměřit poslední hvězdy, dříve než je pohřbí slunce, a jako poslední memento noci se přišourá Tomlinson, mladý steward, a pozbírá talířky po sendvičích a prázdné šálky od kaká, pozůstatky nočního hodování. Zhruba tak vítala Kompes Rose nový den, ale ne vždycky. Často byl rozbřesk dne tragickým časem sčítání hlav a dobou, kdy se řady semkly a Viperus signalizovala počty těch, co přežili, a celkový stav mrtvých. S narůstajícím rokem 1941 zestárli i oni s válkou o jeden rok. Zdálo se jim, že čím déle válka trvá, tím hlouběji klesají do nesnází a katastrof. Nemesis prudce těla do spojeneckého loďstva. Více jak ve dvou třetinách Atlantiku převzal útočník iniciativu. Třímal ji a dodával jí nemilosrdnou sílu a účinnost. Jako by se tím mohutným oceánem šířil černý mor. Bezpečná oblast se zužovala. Vody, v nichž žádná loď netušila, kdy bude ohrožena, jakoby prudce zamořovaly další a další vodní lány. V pozadí se odehrávaly kruté souboje velkých lodí. Hyper, Scharnhorn, Gneisenau se vrhali do nájezdových akcí a přepadů. Jeden zázračný výstřel na vzdálenosti 11 mil potopil bitevní loď Hood a rychlý protiúder zadávil Bismarcka a účet se vyrovnal. Tohle však byla jen dramatická překvapení, vypjaté body v těžké a neutuchající válce. Neustále a všemi směry se plavící konvoje vedly s mnohonásobným nepřítelem delší a krvavější zápas. Nepřítel nejenže zmnožoval své síly, ale dokonale plánoval jejich použití. Německé ponorky zvlášť začínaly koordinovat své útoky. Lovili v celých rojích, ve skupinách po šesti či sedmi brázdili obrovitou plochu konvojových tras a jakmile navázali kontakt, sjížděli se do houfu. Použili francouzských, baltických a norských přístavů, plně vybavených úkryty a zařízeními pro údržbu. K průzkumu a identifikaci vzlétala letadla s velkým doletem. Zázemí dodávalo dost ponorek i řádně vycvičených posádek. Měli lepší zbraně, podněcovali je větší úspěch. První koordinovaný útok roje potopil 10 lodí jednoho konvoje z celkového počtu 22. Měsíční rekordy potopených lodí stoupaly. 53 jeden měsíc. 57 další měsíc. Ponorky postupně rozšířily operační prostor dále na západ, až vůbec přestal existovat středem Atlantiku prostor, v němž by se konvoje mohly rozptýlit. Ani z Británie, ani z Kanady či Islandu, který byl nyní plně zahrnut do strategického schématu, nebylo možné zajistit plnou leteckou ochranu a sama odolnost eskort měla své meze. Zamoření se šířilo a lodě klesaly ke dnu. Protiopatření existovala. Hlídkující letadla rozšiřovala akční rádius. Řada obchodních lodí vozila na palubách stíhačky startující katapultem. Zvolna se zlepšovala kvalita eskortních zbraní. Postupný vzestup potvrdilo 7 německých ponorek, které v jediném měsíci v polovině roku 1941 skončily na dně. Až dosud největší počet během války vůbec. Jenže co to bylo 7 ponorek? Ještě pořád jich lovilo a útočilo mnoho a eskort k ochraně konvojů bylo poskromno. Stále ještě existovala obrovská nechráněná marže, kde se dalo spoléhat pouze na štěstí a lidské snažení, ale ani jedno z nich nemohlo soupeřit s úrovní a tempem nepřítele, ani nemohlo zastavit jatky. Kompes Rose od podílu na těchto jatkách také nikdo neušetřil. Hlas poplašného zvonu ani trosky lidství přicházející před lodní závradlí, když se další loď potopila, tak to už dávno nebylo překvapení. Pohled na umírající a pohřby mrtvých už nedojímal. Pracovali. Nebylo zbytí. S profesionální nelidskostí. City otupěly. Jen tak mohla být zaručena největší výkonnost. Čas strávený úvahami nad zlem válečného dění byl čas promarněný. A hněv či soucit byly něco, co by nevhodně vstupovalo mezi ně a jejich práci. Zocelení proti bolesti a zkáze, svědomím, že se s tím musí počítat, soustředili se, jak dovedli nejlíp na protiúdery, a záchranu lidí pouze z jediného, jednoho důvodu. Aby ti, co budou zachráněni, se mohli co nejdřív vrátit do boje. Od 8 do půlnoci drželi spolu první směnu Faraby a Baker. Podle módy, která se na korvetách bůh ví proč rozmohla, nechali si oba mladíci narůst vousy. Ku podivu vypadali spíš o pár let mladší a také trochu pochybně, jako ochotníci z okresního představení operety HMS Pine Flower. Že tu máme dva pěkný zahradničky, ocenil jejich vzhled jeden z návštěvníků důstojnické jídelny a jeho poznámka vytáhla Morelovi obočí zatím nejvýš od začátku války vůbec. Baker, který přišel loni na palubu, co by ostýchavý mladík a bývalý účetní, nestratil za celý ten čas nic ze své nesmělosti. V mnohém připomínal Farabyho. Autorita byla pro něj svatá a vždycky měl strach, že dříve či později válka odhalí jeho osobní nedostatky. Mluvili spolu tím ochranným pokorným tónem, jaký je obvyklý pro lidi, kteří čekají ve vedlejší kanceláři na pohovor o místě a počítají, že je stejně nedostanou. Nač se jeden před druhým vytahovat? Na dojmu toho druhého nezáleží a zvýšený hlas nebo moc sebevědomé prosazování názoru může ještě způsobit rozruch a všechno bude ve psí, ještě než je šéf vůbec uvidí. Nedávno získal Faraby znatelný náskok, stal se totiž otcem a Bakerovi svěřil první vzrušující pocity rodičovského zájmu. A nevadí ti, že je to děvče? Otázal se Baker jednou v noci, když rozhovor sklouzl do teplejších kulis domova. Jak se to na moři často stává? A nebo si chtěl chlapce? Na tom mi ani tak nezáleželo, hlavně když ona bude v pořádku, odvětil Faraby upřímně. Když se to blíží, začneš si dělat starosti. Samozřejmě, že u ní byla matka, starala se o ní, ale když to Mavis měla za sebou, byl jsem moc rád. Ani teď ještě nedokázal myslet na onu noc těsně před koncem své poslední dovolené chladně. Jak se Mavis kolem půlnoci náhle probudila a vykřikla. Potom sanitka ne a ne přijet. A pak to úmorné čekání od rána přes poledne a ještě do večera. Jenomže když příštího jitra viděl Mavis a s ní děťátko, dvě hlavy na polštáři místo jedné, vynahradilo mu to vše. Štěstí, že jsem byl na dovolené, když to začalo, pokračoval Faraby. Jinak nevím, co bych asi dělal s pomyšlením, že k tomu dojde zatím, co my budeme na moři. Teď jsem na řadě s dovolenou já, zaradoval se Baker při té vítané zmínce. Ještě tak dva konvoje počítám, tak 6 týdnů. 6 týdnů, zavízilo Faraby mu v hlavě. 6 týdnů, kdy v příštích 6 hodinách či 6 minutách může dojít k pohromě, tak to je na Atlantiku dlouhá doba. Slidí tu tolik německých ponorek. Není pochyb, že dříve či později jedna z nich dostane kompas Rose do svých měřidel. Faraby se nedovedl tohoto strachu zbavit. Jako by Bennettovu tyranii musel vyměnit za jinou. Jako by strach z Bennetta jen ustoupil strachu z torpéda. Z celé posádky byl Faraby nejméně zocelen k tomu, co se dělo. Nemohl zapomenout na klimbající se hlavu mrtvého při prvním výlovu. Nemohl nemyslet na věčně se opakující poplachy, na nevyhnutelný útok, na nicotnou naději, že přežije. I teď, když hovořil s Bakerem, či pozoroval lodě, u kterých měli stanoviště, necítil se dobře. Zmocňovala se ho nervozita a neklid, co přinese příští chvíle. Táhlo k půlnoci. Blížil se konec hlídky, a to byl čas nejzlověsnějšího období. Rána, světlice z torpédované lodi, výbuch v jádru konvoje. Když ne teď, může se to stát při střední hlídce a to bylo nejhorší. Každý den na moři mohl Faraby o půlnoci sejít dolů, lehnout si a nerušeně spát až do snídaně. Jenže to se mu s výjimkou prvního a posledního dne plavby, dokud byli v bezpečí a kryti, vůbec nedařil. Mučivé představy pramenily už z faktu, že leží pod vodní čarou. Je vůbec možné, aby v těchto temných hodinách Compass Rose nebyla torpédována? A kde je záruka, že zásah nedostane právě jeho kajuta? Noc co noc, když byli venku, nad hlubinami Atlantiku, se mu tyhle myšlenky vracely. Ležel, zatímco loď se kymácela a sténala, a voda šplouchala kousek od palondy, potil se a zíral na stěnu snýty, které spojovaly tenké pláty. Plátování bylo všechno, co stálo mezi ním a temnou vodou. Čekal s hrůzou na kovový úder, výbuch a příval vody, až se ocne v pasti. Dozajista zardoušen dříve, než se dokáže vůbec pohnout. Jednou se mu však přece jenom podařilo usnout, i když byly hlášeny skupiny ponorek. Když celý spocený konečně po hodině začal dřímat, zaril se mu z nenadání do uší nestvůrný výboch, jako by někde z lodi. A když Faraby vyleděl z palandy a popašný zvonec začal řinčet, ozval se dupot bod, pocítil, když letěl ke schůdku a k otevřené obloze, nával slepé paniky. Venku, na horní palubě, kde mohl alespoň zalapat po čerstvém vzduchu, připomínala scéna výjev z pekla. Jedna z eskort vypálila sněhovku, obrovskou světlici, která ozáří až dvoumílový okruh a používá se k nasvícení ponorky, která se vynoří nad hladinu. Nad rozběsněnou vodou visla žlutá zář a obnažovala konvoj probíjející se bouří. Sorel uhánějící k pravoboku, stopující a odhadující a potom docela blízko nich loď neblaze nakloněnou na prahu cesty do hlubin. Zrovna když se Faraby díval, vyšlehl náhle z jejího komína plamený jazyk a zdálo se, že se celá rozpadá. Vítr k ním smíkl vírem spáleného oleje, barvy a páry pravý pach smrti a loď se propadla hašena mořem. Faraby se opřel o obrubnici a bylo mu na nic. Ta loď mohla být Compass Rose a muži nyní v pasti a utopení mohli být z jeho vlastní posádky a místo, kde narazilo torpédo, jeho vlastní kajuta. Dlouho po této katastrofě nedokázal sejít po skončení hlídky dolů. Bloudíval po horní palubě nebo se skroutil v koutě na můstku či ponocoval v chodbičce u kormidelny až do úsvitu. Ohmatával nouzové světlo a nafouknutou záchrannou vestu a čekal v napjaté předtuše, až na ně přijde řada. Takhle už vídal jiné muže, zachráněné tosečníky, kteří nebyli sto sejít do podpalubí ani na jídlo a přemýšlel o jejich strachu a utkvělých představách. Teď přemýšlet přestal. Nebyl však nikdo, kdo by mu v bídě ulevil. Zvláště ne Mavis, která nesmí nikdy seznat celou šířku hrůzy a nebezpečí. Najali si domek kousek od Liverpoolu a viděli se pokaždé, když Compass Rose kotvila přístavu. Setkání střídající se s odloušením a s Bohem působila mile a ošidně zároveň, ale ani trochu nepomáhala. Čím dál víc na něm válka vybírala daň, kterou nemohl splatit. Předkládala účet, se kterým se jeho narušený duch nedovedl vyrovnat. Kapitola 3. Lockhart se naučil spoléhat na Ericksona a průběhem doby ho neskrývaně obdivovat. Erikson zosobňoval všechno, čím měl být kapitán. Na můstku klidný maják, ať se dělo cokoliv. Výborný námořník, který s naprostou jistotou dovedl zacházet s Compass Rose. Neúnavná osobnost s nekonečnou kapacitou pro každou část své práce. Nezáleželo na tom, jestli bylo třeba obeplout opozdilce nebo určit polohu na moři, či dohlédnout na lodní nátěr, když kotvili bočně k tankovací lodi. Zdá se být nenahraditelný. Tím větší zděšení nastalo, když byl Erikson náhle vyřazen a Lockhart musel na dobrých 5 dnů cesty převzít loď sám. Jedné noci totiž Compass Rose tak divoce tancovala, že výkyvy dosahovaly až 45 stupňů. Eriksona to vyhodilo z palandy a zlomil si žebro. Každý pohyb mu působil prudkou šílenou bolest a bylo nemyslitelné, že by se udržel na můstku. Lockhart ohlásil zranění lodi Viperus a se značnou nejistotou převzal velení na zbytek cesty. Neměl samozřejmě na vybranou, i když se tím nic neusnadnilo. Jakmile se však přehoupil přes počáteční nároky a překonal původní nejistotu, najednou zjistil, že ho to docela těší. Vydá, co všechno člověk zmůže. Působilo to vlastně i trochu komicky. Pomyšlení, že nezávislý novinář jménem Lockhart brázdí Atlantik a má úplně ve své moci tisícitunovou loď s posádkou 88 námořníků, by asi vyvolalo hezkou bouři smíchu v kterémkoliv předválečném bistru kolem Fleet Street. Jenže teď už nebylo před válkou. A kvalita věcí se změnila. Pro tento okamžik se 18 měsíců cvičil. 18 měsíců měl vedle sebe Ericksona a mohl ho nejen sledovat, ale i podvědomě si vštěpovat základy velitelské praxe. Takže teď vlastně jen stoupil na vyšší příčku. Ano, tohle je v námořním loďstvu velký klad. Přinejmenším v době války. Učí rychle, učí dobře, učí vás celou dobu. A když na vás z ničeho nic spadne přímá odpovědnost za cenou loď, část konvoje a spoustu lidí a osobní přátelé jsou mezi nimi, zdá se jen, že obracíte další stránku knihy, kterou už bez tak znáte nazpaměť. Když se pak Ericsson s nadávkami vrátil na palubu, Compass Rose plula 900 mil západně od irské úžiny a drala se vpřed jako zadní doprovod pomalého konvoje, který už dostal co proto od čelných větrů i strachu z ponorek. Potom se však usmálo štěstí. Vítr ustal a k pevnině se blížili celých 5 dnů bez jediného poplachu. Lockhart prohodil obsazení hlídek, aby sám byl kdykoliv pohotově. Zůstával mnohem déle vzhůru, než bylo zapotřebí a trávil na můstku průměrně 2/3 každého dne. Nesměl se nechat ničím zaskočit a nejnebezpečnější způsob, jak na to, bylo v kritických chvílích zůstávat na místě. Čas od času přicházel ke kapitánovi s hlášením a pokaždé slyšel stejně důtklivé otázky. Drží se konvoj pohromadě? Je Compass Rose na svém stanovišti? Jsou hlášeny nějaké ponorky? Zaměřil se Lockhart pozorně a vypočetl správně polohu. Jak vypadá počasí? Jediná otázka, kterou Ericsson nikdy nepoložil, byla: není to na vás moc? Lockhart naznačenou důvěru vděčně ocenil. Nejvíc naťukl tento problém kapitán jen tak mimochodem při jedné rozmluvě. Asi by vás před pár lety ani nenapadlo, že by vás mohlo něco takového potkat, co? Lockhart se usmál. Stál uprostřed kapitánovi kajuty zachumlený do klokana a v gumákách, protože venku byla zima, a podivně se vyjímal proti Ericksonovi v elegantním županu. Před několika lety, pane kapitáne, odpověděl, jsem velel jediné 5-tunové jole. Hezká byla a pěkně dováděla na Solentu. Někdo s vámi? Ta byla taky pěkná. Vraťte se na můstek, řekl Ericsson, než z vás dostanu teplotu. Díky bohu za dobrého kapitána, pomyslel si Lockhart, když už zase šlapal po schůdkách nahoru, a taky za dobrého člověka, za muže, kterého můžeš ctít a mít rád, za všech okolností. V posledních několika měsících se jejich vzájemný vztah utužil a změnil v přátelství. Protože byli stále spolu, vyhovovalo jim dodržovat formálnost při nezbytných služebních příležitostech, ale jinak se chovat uvolněně. Lockhart nadále oslovoval Ericksona pane kapitáne, veřejně i soukromně, protože to tak cítil. Oba však se vzájemnou důvěrou pohlíželi na celé uspořádání svých vztahů jako na účinné partnerství, jen za ten půldruhý rok od doby, co Lockhart poprvé vkročil do kanceláře doku na Clydu, doznalo velký pokrok. Hladká plavba se bez dalších vzrušujících příhod chýlila ke konci. Za zmínku stojí snad ten epizod s islandským rybářem, který lovil vlečnou sítí a při plavbě na jih měl v úmyslu štípnout si to rovnou napříč konvojem, ale museli ho od toho odvrátit. V úžinách mezi Skotskem a Severním Irskem se konvoj rozdělil. Některé lodi zamířily ke Clydu, jiné jižně do Cardiffu a Bury Roads a k hlavní oblasti Liverpoolského zálivu. Plavba po Irském moři a přístup k Liverpoolskému pobřeží znamenali pro Lockharta zvýšené napětí a připomínali závěrečné zkoušky ve výcvikovém kurzu s obtížnou písemkou na konci. V těchto stísněných vodách udělat chybu v navigaci nebo něco opomenout mohlo vést k neblahým následkům. Bylo to zrádné pobřeží, spousty lodí pluly oběma směry a navíc i obvyklá prška pobřežních rybářských člunů. Tu se světli, tu bez nich. A všechny vlekoucí sítě neznámých délek a neznámých tvarů. Rybářské lodi sami o sobě představovaly nebezpečí vyhraněného charakteru. Celá staletí dostávala admiralita petice od rybářů, nadaných fantazií, kteří sotva v okruhu 5 mil spatřili válečné plavidlo, okamžitě začali mávat pěstmi a slepě spílat, že jim byly přejety a roztrhány sítě. Jejich lordstva dokonce jako odvetné opatření zavedla deník rybářských lodí. Jakmile se v dohledu objevil rybářský člun, musela být zaznamenána jeho přesná poloha a odhad vzdálenosti od plující lodi. Vždycky to nestačilo, ale alespoň bylo možné vytřídit bezostyšná tvrzení od zcela drzí. Celou poslední noc byl Lockhart na můstku, kontroloval kurz, vedl v evidenci různé boje a světla a nic neponechával náhodě. Teď chápal, jak nesmírně únavný musel být pro Ericssona začátek, kdy neskušení a nevyzkoušení důstojníci měli být jedinou pomocí jemu a lodi, jejíž výkon a přizpůsobivost byly i pro profesionálního námořníka převážně záležitostí odhadu. Časně ráno konvoj minul bezpečně ostrov Man a zamířili východně k Liverpoolu a domů. Lockhartovi spadl kámen ze srdce a při vší únavě byl rád, že až na dokování Compass Rose, což ho ještě znervozňovalo, má nejtěžší část cesty za sebou. Slunce vysoušelo palubu a rackové si hráli kolem přídě i zádě, jako by byl svátek. Lockhart už nic zvláštního nečekal. Nové ovšem bylo kdeco a kdyby si chtěl najít příležitost, jak předvést neschopnost, nevymyslel by si lepší. Taky, že ten svátek odtroubil příliš brzo. Chtěl už se jít dolů, že se oholí a přestrojí a nechá Bakera samotného na poslední hlídce, když spatřil, jak se Viperu zžene k zadnímu zajištění s mohutnou brázdou tříště a nepotřebnou dramatickou atmosféru, což obojí Lockhart nejvíce torpedoborcům záviděl. Proletěla mezi poslední dvojicí kořídelní kolony, otočila se v načechrané pěně a bočně se přiblížila ke Compass Rose. Zapněte tlampač, řekl Lockhart rychle. Neměl ponětí, co bude, ale s hovorem se dalo počítat. Na mostku torpedoborce zahlédl ve svém směru zdvižené dalekohledy. Trochu níž se dva námořníci opírali o zábradlí a když poznávali kamarády, vyměňovali si veselé pozdravy. Z Viperus náhle zabrácel tlampač a donesl k ním příjemný hluboký hlas s bryskyním přízvukem autority. Jak je vašemu kapitánovi? Lockhart zvihl mikrofon. Nic se nezměnilo, odpovídal. Má bolesti, stále je ještě uvnitř. Vyřiďte mu, všechno je lepší. Nastala krátká pauza. Nastupujeme dnes dovolenou a chci se kvůli výplatě dostat do přístavu včas. Myslíte, že můžete zavést konvoj? Majáková loď už je asi 9 mil před vámi. Rozkaz, odpověděl Lockhart, když neměl vlastně ponětí, co se po něm žádá. Nebyla to chvíle k váhání. Ano, provedu. Komodor právě signalizoval, abychom vytvořili proudovou formaci, pokračoval hlas. Jakmile to provedou, zaujměte stanoviště před komodorem. U Glenstonova doku dejte obvyklou příjezdovou zprávu. 38 lodí, konvoj BK-108. Za nás podám hlášení sám. Rozkaz, pane kapitáne, potvrdil Lockhart podle předpisu. Kapitán lodi Viperu, služebně starší důstojník eskortní skupiny, byl mladý velitel vysokého vyhlasu. Chvilku pluli obě lodi vedle sebe. Pořádku, zazněl hlas Viperu. Předávám. Nenechte je plout příliš rychle, velitel přístavu to nemá rád. Někde hluboko v torpédoborci zacinkal telegraf a loď náhle poskočila vpřed, odhazujíc přídivou vlnu, jako by se rozkrajovala obrovitý dort se šlehačkou. Teď vám ještě předvedeme, jak si představujeme na moři závodního chrta, dozníval sebejistý hlas. Viperu se rychle odtáhla, až se zdálo, že kompas Rose stojí na místě a Lockhart upadl do přemítání, oč jsou torpédoborce krásnější než všechny ostatní lodě. Moci tak stisknout nějakou páčku na kompas Rose a nechat celou flotilu daleko vzadu. Měl však před sebou plné ruce práce a ne čas vzdychat po lepším. Konvoj se sformoval do jediného proudu, připraven na úzký průchod řekou, a on měl ke stanovišti v čele kolony nejméně 6 mil. Kompas Rose nemohla soupeřit s rychlým startem Viperus. Zůstalo jen při snaze. V trupu klokotalo přibývajícími otáčkami a posléze začaly míjet jednu loď po druhé. Lockhart si všiml, ale nebral to vážně, že slunce zmizelo a náhle se ochladilo. Nebyl vůbec připraven k tomu, co následovalo. Připlouvali právě na úroveň čtvrté lodi konvoje, když spatřil majákovou loď vyznačující vstup do řeky asi 2 míle před nimi. V tom majáková loď zmizela. Soustředěně se rozhlížel kolem. Nemohl uvěřit, že se viditelnost mohla pokazit tak rychle. Konvoj se ztratil rovněž, vymazán jako křída z tabule. Byla to mlha. Mlha valící se od severu, mlha jako závěj na cestě, tlustá houně pohlcující všechno v jednom okamžiku. Na okamžik ohromen naklonil se Lockhart před čelo můstku. Mlha je zahlila velkými návějemi studené a štiplavé páry. Viděl jen konec dělové hlavně 20 jardů před nimi a nic víc. Ani moře. Jedinou loď ne. Dokonce ani přídivou vaznici na kompas Rose. Jakoby se pohybovali uvnitř bezbarvého pytle izolovaní a slepí. A potom uslyšel ostatní, co byli v pytli s nimi. Zdivočilý chórus sirén, jak se konvoj propadl do hmlu. Všechny je překvapila, právě když se směstnali do celistvého šiku. Řada lodí měla rozestup na slabou délku a konvoj se zkrátil jako prudce brzdící nákladní vlak. Neviditelní, osleple tápající v syrovém světelkujícím vzduchu, uchýlili se k jedinému, co jim zbývalo. Dělali co možná největší rámus a modlili se, aby se mlha zvyhla co nejdříve. Lockhartův okamžik paniky netrval dlouho. Kompas Rose už plula mlhou kolikrát a on se jen vždycky obdivoval Ericksonovu klidu a jistému ovládání situace. Teď prostě musel následovat a jednat podle jeho příkladu. Měl pokušení otrhnout se od konvoje a zaujmout úplně nezávislé postavení, jenomže to nepřicházelo v úvahu. Za mlhy nezbývá než věřit, že ostatní lodi zachovají svůj kurz a podle toho se řídit, jinak se není čeho chytit. Stačí, aby jediná loď ztratila nervy a snažila se ve spěchu vymotat z potíží a zavládne dokonalý zmatek. Tenoučké vlákno jejich bezpečnosti se přetrhne a je tu pohroma.
Bělý květ, od šatárky v kyně se. hodiny.
Mně však láska velí vložit rozum celý, i když mám jen jediný.
Můj Bože.
Co vede k lásce stoleté,
že nás poplete,
že nás nesplete,
že nás nesplete,
že nás poplete.
Láska velkolepá, ta musí být slepá, ať miluje pán či kmán.
I když vášní planu přece nepřestanu mít ti oči do kořán.
Hádej mi, kdo nejvíc v lásce pravdu má, ten, kdo nedumá,
ten, kdo podumá. Hádej mi, co vede k lásce stoleté,
že nás poplete,
že nás nesplete,
že nás nesplete,
že nás poplete.
Je dobitej vrchol Al, nechci víc, už jich být, Medicin man přijel právě k vám. Medicin man, jen vyložím svůj krám. Medicin man z klobouku střásám prach. Mám pro každýho balzám a léky v lahvičkách. Tak dej tu ruku z kvéru, ze mě nemusíš mít strach. Medicin man přijel právě z hor. Medicin man, tulák a prospektor. Medicin man a medicin show. Mám jen starý benčo se starou písničkou. Tak sundej tam ten plakát, že se hledá nějakej show. Medicin man, co já s tou obstarožní mulou viděl kaňonu a mě a přepichovejch salonů a divnejch strážců zákonů a dlouhejch nekonečnej cest. Jo, žít se dá i s paní smůl.